Hallobo.
Täna on stuudiosse tulnud inimesed, kes muretsevad meie ühise elukeskkonna pärast ja mitte ainult selle välises mõttes, vaid ka selles sisemises mõttes, meie hingeelu ja vaimuelu osas. Stuudios on meil Aivar Sarapik, isa Aleksander, Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikust Eeva Truuverk, kes on maailma koristamise päeva eestvedaja. Meil on linnakodanik Tiina Veiserik, kes on aastaid näinud vaeva sellega, et Tallinna linnas oleks üks koht, kus inimesed saaksid tulla ennast mitte ainult hästi tunda, vaid ka koos olla ja mõelda suures plaanis seda, mida näiteks see sama maailma koristuspäev võib meile kaasa tuua. Ja me tsiteerime ka Kaia Orast, kes on keskkonna ekspert ja kes ei saa meiega siin koos olla, aga ta on ka oma mõtted meile kaasa annud. Läheksime siis selle jutujärjega kõigepealt siis Eeva, kuidas see asi kõik alguse sai?
Alguse lugu on üsna pikk, ehk siis umbes täpselt 11 aastat tagasi, 29. augustil, istusid neli inimest laua taga ja otsustasid, et võiks koristada ühe päevaga puhtaks Eesti. Ja sealt edasi on vaikselt see pallikene veerem hakanud. Nagu te paljud mäletate, siis 3. mai 2008 oli väljas 50 000 eestimaalast ja me kõik koos korjasime kokku 10 000 tonni prügi. Ja sellest me tegime ühe väikese video, panime üles YouTube, et lihtsalt jäädvustada oma tegevust ja meil sel hetkel tõesti ei olnud plaanis rohkem midagi toimetada kõik koos. Aga kuidagi see video hakkas rändama oma elu mööda maailma, inimesed hakkasid seda vaatama, hakkasid meile kirjutama, et see on nii äge, mida te eestlased tegite, meie tahame ka koristada samamoodi. Ja siis sealt edasi oleme me seda sõnumit nüüd mööda maailma levitanud, sest eestlased tegelikult me ei ole ju koristamist välja mõelnud, et meie mudel on üks riik, üks päev, ehk siis riigi koristamine, seda me nimetame Eesti mudeliks ja seda me oleme nüüd aastate jooksul õpetanud kõikidele, kes on soovinud õpetust saada. Ja ma arvan, et kõik need 50 000 inimest, kes 2008 aastal väljas olid, on natukene süüdi selles heas mõttes, et täna on teeme ärast saanud ülemaailmne liikumine nimega Let's Do It World, ehk siis teeme ära maailm. See on selline hästi lühikene sissejuhatav kokkuvõte.
Aga kindlasti tuleme selle loo juurde tagasi, sest nii nagu see saatesarigi kannab ju pealkirja elupuu, et eks selle elupuu juured on väga sügaval ja samamoodi, eks see nähtav osa samamoodi on ju nähtav paljudele. Aga Tiina, kas sa räägiksid ka mõne sõna, kuidas siis linnakodaniku kodu ja need mõtted, mis sind siia on toonud ja selle teeme ära kontekstis?
Mind on toonud siia kõige rohkem võib-olla tänapäevane nüüdisolukord ja paljude nüüdisteadlaste raamatud. Ja üks, mida me oleme ühiselt lehitsenud koos Kaia Orasega, on see, mille kohta ka tema arvamusen andnud. Kas loeksid Kaia märkuse ette, mis ta kirjutab?
Kaia jah, on saatud meile järgmised mõtted. Tema tsiteerib raamatut The Shock of the Anthropocene ja autoriteks on siis Christopher Bonnell ja Jean-Baptiste Fraser. Loodan, et tuli õigesti see autorite nimetamine. Tema nüüd kirjeldab siis seda lugu aastast 1993 ja tegemist oli siis esimese maailma keskkonna ja arengu konverentsiga Rio de Janeiros, kus toimus ka läbimurre. Ühelt poolt kütavad kirgi üles teadlaste prognoosid, teisalt jäävad globaalsed keskkonnaprobleemid tava inimesele kaugeks. Et seetõttu on ka riikide juhid kogunenud 2015. aastast ÜRO-s ja on leppinud kokku mastaapsete säästva arengu eesmärkid osas. Et 17 säästva arengu eesmärki 169 ala eesmärgiga ja need on siis järgmiseks 15. aastaks. Et küsimuseks on ikka see sama, kuidas saavutada tasakaal planeedi piiratud ökoloogiliste ressursside ja inimeste heaolu vahel. et ka nüüd 5. septembril Tallinnas toimunud kõrgetasemeline ÜRO keskkonnafoorumil tõdes ÜRO oluline keskkonnanõunik avalikul esinemisel, et kestva arengu eesmärgid on liiga keerulised, et nendega hakkama saada ja et järelikult on maailm liiga keeruline, et me sellega ka hakkama saaksime. Paljude inimeste, teadlaste tööde ja arvamuste kohaselt on planeedi maa kriitilised piirid juba saavutatud. Lämastiku ringlus, bioloogilise mitmekesuse vähenemine on ühed näited sellest. Ja teised probleemvalkonnad on kliimamuutus, maailmamere happelisustumine ja fossiilkütuste piiride ületamine. Et kui bioloogilise mitmekesisuse vähenemine ja kliimamuutuste mõju on teema, mis on ka teemad Eestis ja samas ka kaugemal, siis suuremahuline loodusvarade tarvimine majanduse sisendina ning sellest tuleneva vähene materjali tootlikkus on ka tänapäeval Eesti majandusele tegelikult iseloomulik. Maailma looduse fondi andmetel on Eesti ökoloogiline jalajälg 4,7 globaalset hektarit inimese kohta, mis on suurem kui teoreetiline planeedi bioloogiline suutlikkus, mis on tegelikult 1,8 hektarit. Ja suurem ka paljude riikide keskmisest, mis oli 2012. aastal 2,7 hektarit. Ka ülemaailmine keskmine 2,7 on pikas vaates ju väga suur. Eks energia ja materjali tõhusam tootmine, keskkonnahoiu põhimõtteline järgimine, suurem lisaväärtusega toodete valmistamine, suure ressursinõudlikkuse toodete asemel ja ökodisaini juurutamine on siis need meetmed, mida peaks kasutama ja mis peaksid tegelikult tagama, et inimühiskond sobiks oma vajaduste katmisel looduslikesse aine registritesse. Et need on need mõtted, mille Kaia meile siis vahendas.
Jah, ja eriti oluline on siiski see tema üks arvamus ka sellest samast raamatust. See oleks nagu toeks antropotseenis meid tabanud šokist. Antropotseen tähendab seda hirmsat aega, kus inimtegevus on niivõrd mõjukas. See algas tehnilise revolutsiooniga jõuliselt pihta. Ja nüüd jõuavad autorid järeldusele, et kõik senised meetmed, kõik senised teoreetilised lahendused pole piisavad. Arvavad koguni, et on vaja hoopis laiapõhjalisemat arusaamist globaalsetest energia- ja hoovuste liikumisest ja koondada inimesi hoopis laiema põhjalisele koostööle. Loomulikult mõte läheb otse maid maailma päeval ja teeme ära talgude juurde minul läheb sellepärast, et mulle näib, et see kogu ürituse suurus ja geniaalsus ei ole mitte niivõrd selles, et me hetkeks või pikemaks ajaks saame platsi puhtaks prügist, vaid selle kõige sügavam idee on selles, et ta ühendab inimesi koos tööle. Koostöö on see, mis meid võib välja vedada. Aga edasi jätkates veel nende samade autoritega ja selle Kaia teksti toel ka veel. Planeedi piirid on käes. Me oleme suletud süsteemis selles mõttes, kui me mõtleme globaalselt, teeme parima. Aga isegi koostöö vajab toimimiseks energiat, seda Margus Ott on oma poliitilistes esseedes ilusest laati kirjutanud. Kus saada suletud süsteemist energiat? Õnneks, kus olukord kõige karmim, seal on ka abi kõige lähemal ja ka teaduse poolt. See teaduse areng 20. sajandil juba avastas niisuguse kvantfüüsika toel lõputud energia väljad, kõik on energia. Aga see oli panteistlik, see moodustan nüüdest kõiki ühendavad metatasandid. Me ei saanud veel õieti mõtteid vahetada, kuigi juba 30. aastatel Max Planck käis Saksa seltsis Tallinnas ja rääkis, kuidas religioon ja teadus on sobitatav. Aga Piret Kuusk kommenteerib, et irratsionaalne. Selle tõepoolest meie abrahamistid ja ristiusulised kolmainu jumala tunnistajad oleme tunnistame mitte mitte siit maailmas toimuvat väge. Jumal isa on kujuteldamatu meelemõistusega, arusaamatu ja ei kuulu meie inimese, inimkonna oma ilma üldse. Ma loodan, et isa Aleksander parandab, kui ma midagi ütlen niisugust, mis on minu mõttes see on nüüd väga ortodokslik. Mina kuulun ka samasse isa Aleksandri kogudusse ja tean, et see on igati vastuvõetav, kui me räägime Jumal inimesest kui taeva ja maa loojast, nähtav ja nähtamatu loojast, kes jääb väljaspoole meie mõistuse haaret, väljaspoole oma ilma. Aga nüüd teadus ütleb, et oma ilma väline on, andes sellega meile metatasandi, me saame sekulaarsfääri, sakraalsfääri ühendada ja mitte ainult ka uskonnad ühendada talgu tööle.
Siin kõlasid mitmed sellised märksõnad, mis annavad tegelikult meile võimaluse nüüd edasi liikuda, edasi mõelda, et teema, et kuidas ikkagi on võimalik sellises koguses inimesi. Mina vaatan sellele peale ja ma olen kogu aeg mõelnud, et see on nagu ime. See on nagu suur ime. Inimesed tulevad, nad annavad kõige väärtuslikuma aja. Sest aeg on ainukene ressurss, mis mitte kunagi ei taastu.
Ja annavad oma energia.
Just. Et võib-olla mõne sõnaga kirjeldaksid seda meeleolu või seda emotsiooni või seda energiat, mis seal siis tõesti tekib sellises koostöös sünergias. Et sünergia mõiste on samamoodi kiriklik mõiste olnud, et võib-olla mõne sõnaga.
Ma arvan, et kohati on see protsess, milles me praegu sees oleme, selline, mida ma suudan kirjeldada võib-olla 10-20 aastat hiljem, et mis tegelikult juhtus, sest et sellest on ka endal suhteliselt keeruline aru saada, aga see asi on kõik kasvanud meist endast paljugi sõltumata, sest see ei ole olnud meie ambitsioon tegelikult hakata maailma koristama. Pigem on see olnud selline asja, mis on meie juurde tulnud ja me oleme pidanud sellega tegelema, sest tundub, et keegi teine ei tegele ja asi tahab ajamist saada. Ja me oleme vaikselt hakanud tiimi kasvatama, me oleme leidnud igast riigist tänaseks 157. riigis üle maailma inimesed, kes mõtlevad samamoodi nagu meie, kelle süda on õige koha peal. Ja minu jaoks ongi läbi nende 11 aasta olnud kõige olulisem positiivsuse võrgustiku kasvatamine üle maailma. Ehk siis, et võib-olla isegi mitte niivõrd see keskkonna teema ja ma olen väga selle poolt, et me oleme keskkonnaga jõudnud punasele joonele väga lähedale ja võib-olla me oleme isegi täna juba sellest üle. Ehk et keskkonnateemad on väga olulised ja mulle väga meeldib, kui prügi ei vedele, vaid on kenasti kokku korjatud. Aga eelkõige on tähtis see, et head inimesed, ühtemoodi mõtlevad inimesed saavad oma vahel kokku ja hakkavad asju liigutama. Prügi teema on olnud selleks väga hea teema, sest ma arvan, et see on üks väga väheseid globaalseid teemasid, mis ei polariseeri inimesi. Ehk siis olenemata soost, rassist, usukuuluvusest saavad inimesed ühtemoodi aru, et prügi käib prügikastis. Ma arvan, et maailmas üheski riigis ei ole ühtegi inimest, kes läheks oma riigi parlamendi hoone ette loosungitega ja nõuaks, et inimõigus on prügi metsa alla viia ja teie peate seda kõike lubama ja tolereerima. Seda kindlasti ei ole. On olemas küll inimesed, kes on ükskõiksed ja inimesed, kes ei pane tähele, kuidas neil käest kõik maha kukub, kes on ignorandid, aga seda, kuidas on õige, siin üldiselt väga erinevaid arvamusi ei ole. Nii et just nimelt see prügi teema koostöö alustamiseks ülemaailmses võrgustikus on väga hea. Ja me oleme hakanud neid inimesi kokku tooma ja meil Eestis on tiimis ümmarguselt olnud nüüd aastalõikes 150 inimest, enamus neist vabatahtlikena, kes me oleme selle koristuspäeva läbiviimist ette valmistanud. Täna on meid tiimis juba 300, niimoodi, et 15. september Eestis asuvas staabis, me oleme Tallinna ülikoolis Astra majas, seal on meid 40 tunni jooksul kahes vahetuses ligi 300 inimest. Aga üle maailma töötab selle päeva läbiviimiseks arvestuslikult 30 000 inimest täna. Seda siis selleks, et 150 riigis kümned miljonid inimesed saaksid paariks tunniks koristama tulla.
Kuulates seda võimekust, mis on aja jooksul nagu välja kasvanud, et kiriklikus mõttes ja niisuguses teoloogilises nagu laienduses kiriku kontekstis alati on räägitud paastumisest, ehk siis loobumisest. Et missugune peaks olema see nihe tegelikult mõttemaailmas, inimeste mõttemaailmas ja terve tsivilisatsiooni mõttemaailmas, et kas me ei peaks hakkama liikuma loobumise teed, sest üle tarbimine on ju tegelikult see, millele kõik ju viitab. Me tarbime üle ja pärast oleme õnnetud, siis läheme otsima õnne ja ikkagi, et see õnnetus järjest suuremaks saaks, et selles mõttes see põhjus tagajärg ahel on väga kahetsusväärne.
Ka mina ka ei arva, et 15. september saavad kõik meie probleemid lahendatud ja ma ei arva isegi seda, et me sel päeval maailma täiesti puhtaks saame. Kindlasti on maakera õhtuks pisut puhtam, kui ta oli hommikul, aga kindlasti mitte täiuslikult puhas. Maailm saab puhtaks ja prügiprobleem lahendatud sel hetkel, kui prügi muutub ressursiks, päriselt ja lõplikult. Ehk siis, et inimestel tekib motivatsioon, vajadus see kokku korjata. Ehk siis piits ja präänik saavad õiges tasakaalus paika, siis see probleem kaob. Aga laiemas mõttes me oleme rääkinud läbi aastate, et me tahaks kokku saada 5% elanikkonnast planeedil Maa, kes sel päeval 15. septembril saavad teemast puudutatud. Need, kes käivad koristamas, need, kes on nende inimeste lähedased ja need, kes kuulevad seda meedia vahendusel, et selline aktsioon toimus. Ehk siis, et kui neid inimesi on 5% ümmarguselt, siis võib juhtuda see, et hakkab midagi nihkuma ka kahe kõrva vahel. Ehk siis toimub nihe inimeste käitumises ja inimesed hakkavad tegema teissuguseid otsuseid seoses jäätmetega, seoses prügiga ja seoses oma keskkonda käitumisega. Ehk siis, et see on laiem eesmärk ikkagi, et käitumine muutuks. Ja see, mis siin küsimuses veel sisaldus, on minu meelest kõige olulisem. Ongi täpselt see, et inimene, iga inimene peab mõtlema läbi oma tarbija käitumise ja vaatama, et kas neid kõiki neid asju meil ikka päriselt ja tegelikult ka vaja on. Selles ongi see uba peidus, et me täna täiesti mõõdutundetult ja ilma igasuguse põhjuseta tegelikult tarbime üle tooteid kui ka toodete ümber olevaid pakendeid metsikus koguses. Ja iga inimene loeb see, et me räägime, et oi, et mis nüüd mina üks inimene ja minu prügi ju valatakse kõik kokku, et mis mina seda ikka sorteerin. Siis see ei vasta tegelikult tõele. Absoluutselt iga inimese tegu loeb. Ja loeb ka see, et sina üksinda sorteerid prügi ja tegelikult seda Eestis ei valata siiski kõike kokku, et kui see on hästi sorteeritud, siis ta on juba täna ressurss ja seda ükski majanduslikult mõtlev jäätmekäitleja ei tee, et ta ilusti sorteeritud ressursi jätab kasutamata.
Laiendades nüüd seda mõtet, et loobumine on üks märk ja tegelikult loobumine siis nendest harjumustest või käitumistest, sest inimene on sotsiaalne ja selles sotsiaalses suhtes ju tegelikult tekib väga palju andmeid, informatsiooni, teadmisi ja tihti peale tegelikult see ruum nüüd, mis kaasas käib käitumisega, on alati informatiivne ruum. Inimene peab langetama otsuse ja otsuse jaoks ta vajab ju andmeid ja informatsiooni. Ja kui see ahel nüüd, see mõtlemise ahel või see ja mõtlemisest tulema suhtumise ahel, on vale, siis paraku see ületarbimine toimib. Kiriklikus kontekstis on vanadest aegadest alates räägitud sellest samast ühistegemisest, sest üksinda inimene ei suuda koos olles kaastoimest sünergiast tulenevalt inimene suudab palju rohkem ja religioosses kontekstis jälle see sama sõna liturgia, millest me räägime eesti keelde ümber pannes, on see koostegemine. Koos palvetamine antud juhul siis. Ja inimesed tulevad kokku, et ühises palves, ühises usu ruumis, mis on tegelikult kantud sellest samast hästi lihtsast tunnistusest, usu tunnistusest, nad tegelikult muudavad oma käitumist. Ja nad teevad seda piltlikult öeldes iga pühapäev, kui nad on niisugused tõsisemad, aga kui nad on päris niisuguse kloostri suunaga, siis nad tegelikult nad elavadki selles tsüklis, nad teevad seda koos kogukonnana ja nad hoiavad seda inforuumi kõigepealt puhtana. Et need otsused, mida see inforuum peaks siis langetama, oleksid ka õiged ja tasakaalus, sest ortodoksi kiriku üks maailma juhte, patriarh Bartolomaios Konstantinoopolis, teda kutsutakse ka roheliseks patriarhiks. Tema on väga palju sellel teemal võtnud sõna ja ta on korraldanud, noh, mulle meenub Läänemere maade reis, kus laevaga sõideti. Läänemerel peatuti erinevates sadamates ja tegelikult toimus väga selge ühene just nimelt arutelu selle teemal, et kuidas kirik organisatsioonina, kuidas kiriklik suhtumine ja tegelikult religiooni kontekstis, kristlikus religiooni kontekstis, mida me saame teha tegelikult ja kuidas me saame panustada. Et siin ma näen väga palju sarnasusi seda, kuidas üks kogudus ja üks kogukond töötab ja see, millega tegelikult ju teie tegelete. Et ühe päevaga me ei saa, aga et kuidas seda laiendada, seda suhtumist, kuidas seda meelemuutust, ehk siis seda käitumuslikku ja hoiakulist osa muuta, et siin on muidugi igal ühel tõesti vaja jõuda endas selgusele ja leida siis see, kas filosoofiline või siis nii-öelda religioosne põhjendus sellele, kuid miks mitte tulla kokku ja teha seda kas või siis üks kord aastas ja kui sellest tõesti toimub muutus selles inimeses, selle seltskonna sõpruskonna kaudu, siis seda laiendada juba ja muuta see tõesti nii-öelda terviklikumaks, nii nagu sa ütled 5%, kui ma mõtlen praegu nende miljonit usklike peale, kes tegelikult ju seda sama meelepuhtust läbi oma palveelu, siis see toimib. See on enam-vähem sarnane protsess, aga ja, üks on nähtav, teine ei pruugi olla nähtav, aga tegelikult mõjutab meid üheselt, sest eks ikka meie mõtlemisest ja meie südame tundmisest need välised asjad ka alguse saavad. Aga Tiina?
Ma tahaksin tagasi pöörduda selle juurde, et kõik need suurepärased asjad planetaarses ringis toimivad nüüdisteaduse põhjal. Selliselt neid väestab maakera väline kosmiline reaalsus, nimetaks seda kas või suure tähega. Reaalsus on kreeka keeles aletheia, tähendab ka tõde. Reaalsus tõde väestab seda, see klapib nagu see religioosse arvamusega. Ja veel edasi astrofüüsikalise andmete põhjal kõiksuslik reaalsus, no paneme talle nimeks siis dark matter, dark energy või consciousness, ingliskeelsed sõnad või tume energia. Selle toimel teadlase arvamuse kohaselt toimus kogu evolutsioon, tähendab see pidi olema lõputu energia allikas, mis kogu arengut väestas, väega varustas, et sai toimida keerustumine. Astrofüüsik Joel Primaki sõnul inimene arenes tähe tolmust, aga nüüd inimene ise selle prügiga, ütleme selle prügiks nüüd selle tehnika toodanguga, mis pärsib osadust reaalsuse ja kosmilise reaalsusega. Sellega ta tekitab nagu membraani, mis võib kas sallida osadust või pidurdada osadust. Ja meeleplekkide puhastamine on tegelikult puhastumine osaduseks. Sellepärast võib tõesti sellist ühistööd nimetada täie nimega liturgiaks. Jälle nüüdisteaduse juurde tagasi tulles, kuna on see metateadmine või reaalsuses, mis on kõiksuslik ja isegi kosmilises suurem, siis teadlased on nii lugupidavalt juba pöördunud traditsioonilise usulise teadmise poole ja on saabunud juba erakordne suurepärane hetk ajaloos, et me oleme võimelised koos tööks nagu ühe mündi kaks külge. Niels Bohri komplementaarsusprinsiip ütleb, et ei ole vaja ühtemoodi olla. Erisused on suurepärased, aga nad võivad koos töötada ühise eesmärgi nimel. Ja ühine eesmärk on nüüd ka kirgastunud. Ökokatastroofis meid koondab see soov ellu jääda. Ma tunnen, et me mõtleme nagu ühtemoodi.
Me oleme samas mõtteruumis, samas infoväljas. Inimesed väljendavad ennast erinevalt, erinevad autorid väljendavad neid protsesse erinevalt. pigem küsimus on selles ühisosas, mida me oleme siin ka täna ju nentinud, et on välised ja väliselt nähtavad tegevused, aga samas on ka olemas terved protsessid, mis on sisemised ja mis tõesti võib-olla jäävad kaugeks ja võib-olla isegi jäävad elu kaugeks, sest kloostri elu või pühendumine tõesti loobumisele sõna otseses mõttes võib olla väga elukaudne, aga samas elades tasakaalukalt ja selles mõttes tasakaalukalt, et hoiakute tervik on tasakaalus, siis on ju hästi.
Ka teemära põhiväärtus on koostöö ja me oleme üks väheseid keskkonnaorganisatsioone maailmas, ma pean nüüd silmas selliseid globaalseid keskkonnaorganisatsioone, kes seda oma väärtust ka reaalselt ellu rakendavad see läbi, et meie tervitame oma partneritena väga erinevaid organisatsioone, nii suuri korporatsioone, nii valitsusi, kohalike omavalitsusi, me püüame saavutada oma eesmärki läbi koostöö väga erinevate nägemustega inimeste ja ma arvan, et see ongi ainu õige, et loomulikult, et päris kindlasti me ei tee koostööd maailma kõige suuremate reostajate ja selliste organisatsioonidega, mis on ilmselgelt illegaalsed, et seda kindlasti mitte. Aga näiteks kas või Coca-Cola, mis on enamuse keskkonna organisatsioonide poolt väga, väga halvaks hinnatud, on meile pigem siiski koostööpartner, sellepärast, et me näeme, et just nendega koos me suudamegi teha maailma paremaks. Minu mõelest on koostöö väga, väga tähtis väärtus ja ainult tänu sellele me maailma muuta suudamegi.
Elupuu.
Täna on saates meil siin kolm inimest, kes on kokku puutunud ühel või teisel viisil koristamisega. Kas ta on siis Teeme ära raames Eeva Truuvärk või Tiina Veisseri, kes Tallinna linna kodanikuna on osaline kõikidel nendel üritustel, kellel on omad mõtted oma kodu korras hoidmiseks. Ja minul endal preestiline vaimulikuna on tulnud väga palju kokku puutuda just nimelt selle sisemise ruumi, vaimse, hingelise, filosoofilise ruumi käitumiste ja hoiakutega, et keskendume maailma koristamispäevale 15. september. Mõtted, mis on siin saates ka praegu olnud arutlusel, et ühistegemine, kirikumõistes liturgia, koos toimimine, see suur tervik maailm oma olemuses, kosmilises mõõtmes, lausa metafüüsilises olemuses, kvantmaailm ja need märksõnad. Ja samas sünergia. Et ma tuleksin veel kord tagasi selle koos tegutsemise osas, et kuidas see dünaamika, see väsimine, sest iga dünaamika näitab seda, et on tõusud ja on mõõnad. On loobumine ja see loobumine tuleb millegiga täita, sest kui inimene on välja annud, siis ta ju tahab, et sinna tuleks midagi tagasi. Kuidas see protsess, sest kiriklikus mõttes ma tean, kui ma loobun, siis tegelikult selle vaakumi või selle loobumise sisse ma pean ehitama midagi uut. Sinna tavaliselt voolab tagasi, ehk siis koristame ka ju sellepärast, et seda rämpsu tuleb juurde kogu aeg. Me tarbime piltlikult öeldes üle, mõtete tarbimisega on samamoodi, informatsiooni tarbimisega on ju samamoodi, et öeldakse, et loodust tühja kohta ei salli. Et kirik on mõelnud selles suunas ja on pannud siis teenistuse korrad. 13 teenistust ööpäeva ringis, nädallõppu teenistused, et see teenimine üheskoos liturgilises mõttes täidab siis selle loobumise või selle inimlikus mõistes eraldatus ära. Et kuidas teie vahepealsed ajad siis nende koristuspäevade vahel ja nii nagu siin ka juttu oli, et üks riik maailmas koristab ja siis nagu liigub teatud sükliga. Kuidas need vahed on täidetud? Erinevate koristuspäevade vahed või te, kuidas see aasta välja näeb, sest aastast aastasse ju see koristamine toimub?
Kus üles vastupidi ei toimu aastast aastasse. Selles mõttes, et meie tahame teha üks kord ja teha nii puhtaks kui võimalik. Ehk siis, et me töötame kõik need 11 aastat selle nimel, et oma tegevus ära lõpetada. Ja selle nimel me töötame jätkuvalt edasi. Ehk siis, et me oleme nüüd viimased 3,5 aastat valmistanud ette just nimelt seda ühte päeva, mis on siis 15. september 2018, ehk siis praegu on september 2018 ja seda kuud olen mina ette kujutanud viimased 4 aastat. Minul ei ole nagu vahepealseid aegu, selles mõttes, et meie tegime Eesti koristamise 2008, vahepeal me oleme teinud küll erinevaid aktsioone alates mõttetalgutest 2009 ja ka meie oma põhitiimiga tegime esimese talgupäeva, sealt edasi on talgupäev läinud iga-aastaseks, aga see ei ole koristamispäev. Talgupäev on päev, kus tehakse suuremat sorti töid, mida on ka ühiselt teha lihtsam kui üksinda, ehk siis, et inimesed saavad sõpru tuttavaid appi kutsuda, aga need tööd võivad olla väga erinevad. Akende pesemine või siis külaplatsi korrastamine või laste mänguväljaku ehitamine, ma tean, et on ka näiteks on kirikule kaltsuvaipasid kootud ja väga erinevaid asju tehtud, aga see ei ole ainult koristamine. Ehk siis me oleme Eestis teinud üks kord teeme ära koristustalgud 2008 ja nüüd on teine kord ja me oleme selle Eesti mudeli laiendanud kogu maailma peale. Ehk siis oli üks riik üks päev, nüüd on üks planeet üks päev ja selle vahepealse aja me oleme täitnud ja selle päeva ettevalmistamisega, kõigi nende riikide üles leidmisega, ehk siis oma võrgustiku ehitamisega, mis tänaseks on siis jõudnud 157 riiki, maailmas üldse on ÜRO nimekirjas on 193 riiki, nii et suurem osa on meil tänaseks ilusasti kenasti kaetud ja me oleme korraldanud liidriakadeemiaid üle maailma hästi erinevates riikides. Need on kohad, kus me oleme õpetanud välja üles leitud riikide tiimide juhte, siis oma riigis koristuspäeva läbi viime, oleme rääkinud neile meie väärtustest, sellest, kuidas me tegime Eestis, kuidas on teinud teised suuremad riigid ja andnud välja sellise manuaali, et võt, kui ma need sammud ära teen, siis ma ilusti oma riigi koristatud saangi. On küll riigid ka vahepeal koristanud, ehk siis selle 11 aasta jooksul on koristanud meie mudeli alusel 113 riiki, on teinud pilootkoristamisi ja kokku on osalenud üle 20 miljoni inimese selle Eesti mudeli alusel toimetamises, aga sellist ühtset suurt ühel päeval toimuvat aktsiooni ei ole varem toimunud. Ja kui nüüd meie täna enam midagi ei teeks ja üldse enam ei toimetaks ja ei paneks jala seina peale, siis üks on kindel. Meie täna enam ära jätta 15. septembrit ei suudaks, see ei ole enam meie võimuses. Ja kindel on ka see, et see saab olema kõigi aegade kõige suurem aktsioon, mida eestlased üldse planeedil on korraldanud. See on juba täna selge. Aga kas sellest saab ka kõigi aegade üldse kõige suurem tegevus, ühistegevus, mis ühel päeval on maakera peal toimunud, see vajab täna veel väiksemat sorti imet. Ehk siis, et kui kõik sellisel maagilisel moel paika jooksevad, kõik väiksed detailid, mis me oleme ette valmistanud, siis jah, see saab olema inimeste arvu poolest kõige suurem aktsioon planeedil maa üldse ajaloo jooksul.
No küll, Eeva, see jutt on nii innustav. Näib, et Eestimaa võib teeme ära liikumisega arendatud logistilist potentsiaali kasutada ja saada lõimijaks, eluhoidjate ühendajaks. Ja võibolla Eestimaa on ajalooliselt kujunenud lõimija riigiks, see on võibolla palju suurem kui mingi Nokia ja kõik muud. Aga nüüd mina ütleksin isa Aleksandri jutule lisaks, et tõepoolest, et me vajame nagu hoiaku muutust, mis teil on juba kavas, käitumismuutust, et meie ressursid on piiratud, kui me oleme suletud süsteemis ja et muuta olukorda me vajame õnne, mis meil on sees, et me ei pea nii palju tarbima, aga see kõik tähendab, et meie peame sirutuma omamullist välja. Ja see lõimimine algas juba 20. sajandil. Vladimir Vernadski näiteks ütles, et oi, ma olen tüdinunest õigeusu mišurast. Või, et arusadavalt kõnetada, meie eesmärk on kõnetada, aga väljaspool oma väikest kirikuringi inimest on nüüd nagu mõeldud sõnad, kui kõsuslik reaalsus, kosmiline reaalsus, aga tegelikult väeallikad, nimetame nüüd neid kas nüüdis teaduslikult lõputu energia väljaks või nimetame neid religioosselt, nad on, teadus ütleb, religioon ütleb ja see on erakordne võimalus, et on võimalus lõimida teaduslik ja religioosne ja ühendada. See on nagu tegelikult 21. sajandi uus võimalus. Ja kui nüüd Eestimaa saaks hõigata, kasutades seda teie poolt ehitatud suurt logistilist võimsust kõikidele, et koristame nähtava prügi kõrval ka nähtamatud, puhastame ennast sisemiselt, sest teadus ja religioosne teadmine on nagu komplementaarsed, siis see sõnum oleks väärikas, see oleks kandev ja selle läbi ühendakse ka selle kehalise, hingelise, mõttelise osa ja paneks toimima, sest kui paljud autorid heietavad keskkonnaraamatutes sellest, et oi, teadmised on, miks ei muutu? Sotsioloog Ulrich Beck naerab selle üle öeldes, et oh, et need keskkonnateadlased mõtlevad, et iga inimene siis hakkab silmapilt keskkonnateadlaseks. Ei, mõttemuutus vajab nagu lisaks väge, vajab nagu kahte tiiba. Üks on see mõtlemine, toimimine, aga teine on see tiib, mida kingib religioosne, võiks öelda siis nagu müütoslik väeline, nagu filosof Aleksander Dugin ütleb, et müütoslik analoogia koodile tuginev teadmine ja loogoslik digitaalkoodile tuginev, no ükskõik, kuidas räägitakse, aga selge see on, et nüüdist teadus on avanud meile võimaluse koos toimimiseks ja seda teie olete läbi viinud rohujuure tasandid ja kõiki tasandid kaasates. No, kas te arvate, et meie võime teiega koos teha ja koguni te soosite sellist koostööd?
Absoluutselt. Me tahaksime teha koostööd absoluutselt läbi kõigi tasandite ja ma olen täiesti kindel, et ainult ühel tasandil toimetades ei olegi võimalik sellist ülemaailmset aktsiooni ette valmistada läbi viia.
Lihtsalt mõtte jätkuks ma vaatasin oma mõtte silmas maailma ja vaatasin ajavööndeid ülevalt alla, noh põhjast, põhjast lõunasse ja need samad kloosteid, mis selles ajavööndis alustavad teenistust. Ja siis 24 tunni jooksul, kui see saab ringi peale, siis tegelikult see laine käib iga päev ja ka praegu, kui me siin istume tegelikult kuskil kloostis, tegelikult palvetakse. Ma ei oska öelda seda arvu, ma isegi ei oska mõelda, kui suur see protsent on, aga ma võtan selle õigeusu kiriku rahva, kes palvetab ja kes tegelikult taas loob läbi loobumise, ja läbi selle loobumisega on ka asendamise, eks selle, nende väärtuste, mida siin on ka juttu olnud, see käitumuslik osa ja see lõimumise osa, millest on siin juttu olnud, ja teadvustamise osa, ja samas just see koostegemine, see noh, talguvariant või liturgiline variant, et see laine nagu käib ja ta liigub, ta tegelikult on olemas nüüd ja praegu, aga me ei teadusta endale, et selles mõttes see näide, mis on siin tulemas maailma koristamise päeva näol on nagu ehe näide, et tegelikult nähes vaevaga selles suunas, välises suunas, ju see sama, noh, see energilisus sellist asja teha, see kaas toime üksteist toetades, kannustades ja tegelikult, noh, see võib olla kui pereüritus põhimõtteliselt, aga samas on ta kogu maailma üritus. Mm-hmm. Et siin saavadki need, võibolla siis need kõige suuremad äärmused kokku, aga veel kord ma näen seda ja tegelikult ma tunnen väga selgelt seda, et ühe asja peal oleks väljas.
Jah, et ma olen tegelikult rääkinud 3,5 aastat seda juttu. Tegelikult ajavööndid liiguvad idast läände. Et me alustame hommikul 10:00 kohaliku aja järgi Uus-Meremaal ja nii nagu maailmas kõikides punktides saab 10:00 algavad koristuspäevad, ja päeva jooksul liigub roheline laine ümber maakera. Viimane koht, mis alustab meil koristamist, on Hawaii ja seal me paneme ka sellele päevale punkti. Nii et tegelikult 36 tunni jooksul liigub roheline laine ümber maakera ja ma päriselt ka mõtlen, et me oleme kahjuks sellega vist täna hiljaks jäänud, aga see oleks ime ilus, kui sel päeval kõik inimesed, kes ka palvetavad samas rütmis ümber maakera, saaksid öelda palve puhta maailma nimel. Kui keegi täna seda raadiot kuuleb ja tunneb, et ta teab kedagi, kellele see mõte edasi anda ja et sel päeval võiks see niimoodi toimuda, siis ma arvan, et see oleks võimas lihtsalt.
Kindlasti sotsiaalmeedia aitab meid. Ei ole ju palju vaja, kui öeldakse, et iga eestlane peale oma kolmandat ringi on seotud kõikide eestlastega ja peale kuuendat ringi kogu maailmaga, siis ma arvan, et ka kuulan, et kui nad sellele kaasa aitavad ja kui nad kasvi kell 10-15 ütlevad selle palve, siis juba see siin selles kohas ruumi mõttes Eestis juba saab toimima ingliskeelne keskkond, venekeelne keskkond, et see on nüüd see sama teema, et kui on hea külv, siis ta kindlasti läheb heasse mulda, et ma olen sellest täitsa veendunud ja näida siin 11 aastat tööd ju kannab ju vilja.
Mina olen tegelikult MTÜ Parentum Aqua Fore juhatuse liige ja meie oleme mitu aastat üritanud seda teha ja viimased talgud me väga teadlikult ühendasime niisuguse palve mõtlusega. Isa Aleksander oli meil õnnistamas ja meie MTÜ motoks on olnud, meil on lootust ühes koos. Meil on lootust on Uku Masingult võetud, ühes on kirjutatud suure tähega, see on niisugune tõesti filosoofiline, henoloogiline, aga kõlab ka lihtsalt. Ja ristiusu rahvales võiks öelda, meil on lootus taeva ja maa nähtava ja nähtamatu loojas.
Jah, kui tagasi vaadata, siis mulle meenuvad väga mitmed talgupäevad, kus on füüsiliselt tehtud ja iga kord sellele tegevusele eelneb palve ja me lõpetame selle tegevuse palvega. Et selles mõttes see praktika on olemas, aga selle praktikale ei ole võib-olla nii nähtavaid suurusi, arvulisi suurusi, aga see ei olegi ju selles viimases nii-öelda võidujooksus ise endaga ju oluline, sest see, millest me püüame ju võitu saada, on ikkagi ise endas olev surm, ise endas olev kaos, millesse meid tegelikult see väline millegi pärast lükkab ja millega meil see heitlus ju tegelikult käib. Me ei taha olla viimased, me tahame, et ju elu jätkub, me tahame, et see koos tegemine ja see vaimses mõttes liturgiline elu ja pereelu ja kõik need väärtused elaksid edasi ja tõesti tulevastel põlvedel oleks koht, kus toimetada. Kas sellega saab maailm puhtaks, see on küsimus. Kas palveelus saab maailm paremaks, see on ka küsimus. Aga kindlasti ta parendab.
Ja, maailm saab paremaks paigaks meie kõigi jaoks, see on nagu kindel. Kevadel esimest korda, kui ma kuulsin, et paavst tuleb Eestisse, siis ma kuulsin, et ta tuleb täpselt 16. september ja siis ma mõtlesin, et vau, et see on nüüd küll märk, et see on väga hea, et just on saabunud puhas maailm, tuleb paavst ja ta saab seda puhast maailma õnnistada Eestis. Aga nüüd on küll nii, et ta tuleb nädal aega hiljem, aga hästi tore oleks, kui ta ka kuuleks otseallikast ja teaks, et selline suur sündmus on eestlaste eestvedamisel toimunud ja võib-olla oleks ka valmis seda kuidagi omalt poolt toetama sel päeval ükskõik, kus maailma punktiste siis asub.
Ma olen täiesti veendunud, et kui me läheme siit trepist alla ja kirikute nõukogu asub ju siin samas majas esimesel korrusel ja seal on inimesed, kes juba paavsti tulemisest on informeeritud, teavad ja ka kohtuvad ja miks mitte. See heas mõttes üleskutse ka edasi anda, et tõesti kiriku pead, kes tegelikult haldavad ju väga suurt arvu liikmeid, oleksid sellesse kaasatud. Ja omalt poolt ma kindlasti suhtlen meie kiriku, Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku metropoliidi Stefanusega, kes just tuli Konstantinoopolist, kus oli oikumeelise patriarhaadi piiskopite kogu koos ja vaadati uude aastasse, sest kiriku aasta hakkab 1. septembrist. Ja seda sama mõtet, seda rohelise patriarhi mõtet teiste sõnadega tagasi peedegeldada patriarhil, et selline üritus on toimumas ja et me oleme nii-öelda tema õnnistuses ja tema mõtetega kaasas. Ja samas ka meie enda tegemised ju, nii nagu siin ka Tiina mainis, et selle päeval me saame kokku, ütleme palvet, räägime, mõtleme kõvaäelselt ja ka koristame siis nii-öelda nähtavalt ja füüsiliselt. See kannab väga, väga ilusti kogu selle sisu ja tegelikult ka selle välise mõtte ju välja.
Kui selle päeva, kas siis arvatavasti 16. septembri, mis on pühapäev, palved olekski kantud sellest puhta maailma mõttest kõikjal, et see kitsendaks seda palveruumi ka ja suunaks selle teraviku ühes suunas, et võibolla see oleks päris huvitav koostöö ja aitaks asjad panna just nimelt selles teises dimensioonis liikuma ka õiges suunas.
Nii et kui me nüüd liigume siit järgmine 10 minuti jooksul korrus alla poole, siis ma kindlasti teen teid tuttavaks kirikute nõukogu töötajatega, kellel on just nimelt võrgustiku tööefekti võimalus, millest siin on kogu aeg juttu olnud.
Ja võibolla äkki ei ole veel hilja.
Kunagi ei ole hilja. Ortodoksi ühes palves öeldakse väga ilusti, et taevane kuningas, trööste ja tõevaim tule, ela meie sees ja lunasta ja päästa meie hinged. Et selles pühavaimu palves on tegelikult nii algus kui ka lõpp ja see ilus tõde. Et veel kord tänan siia tulnud ja kõik need mõtted, mis tegelikult siit on ka tekinud, et me saaksime nad edasi toimetada oma mõttemaailmasega füüsiliselt ellu viia. Täna olid stuudios Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku ülempreester Aleksander Sarapik, Eeva Truuvärk, Teeme ära maailma koristamise päeva eestvedaja, Tiina Veitserik, MTÜ Parentum Act Favorel juhatuse liige. Ja 15. kuupäeval siis kõik koos oleme ühiselt palves ja koristame seda, mis meist on üle jäänud.
Elupuu.